Iš tikrųjų, šiandien tokia tema Dievas tiesa aš. Ir iš tikrųjų, čia yra toks man klausimas didžiulis apie Dievo suverenę valią. Ta prasme, apie tą Dievo tokią didžiulę valią, kuri mums yra sunkiai suvokiama. Ir man toks vienas mano širdies troškimas yra kaip nors suvokta valią. Aš šiandien nežinau, kaip ją suvokti, aš šiandien nesuprantu dar, kaip ją suvokti. Aš skaitau knygas ir bandau suprasti, kaip kiti žmonės ją suvokia. Ir žinot, vienas dalykas, kurį jie rašo, sako, Dievas žino geriau. Ir manęs tas atsakymas, atsiprašau, bet jis netenkina. Jis toksai geras atsakymas, teisingas atsakymas, bet jis manęs netenkina. Ir aš vis paieškosiu, aš vis ieškau ir kartais savo paieškos tais rezultatais pabandysiu pasidalinti. Ir gal, žinot, kaip sakoma, mokydamas kitą ir save pamokyti, tai gal pamokysiu ir save šitą vietą kažkaip tai garsiai kalbėdamas apie dalyką ir pats kažką suvoksiu. Šventajame rašte apstu savotiškų istorijų. Aš nenoriu jų vadinti keistų, nenoriu vadinti sudėtingų, bet apstu savotiškų istorijų. Mes skaitydami raštą, mes vis susidurim su kažkokiom istorijom, kuriuos mes galvom, kodėl? Kaip taip? Kaip taip gali būti? Bet tai taip neteisinga. Esat susidūrę su tokiom istorijom rašte? Kas skaito, tas tikrai yra susidūręs, kas neskaito, rekomenduoju paskaityti ir susidurti. Ir iš tikrųjų, tos istorijos jos ne visada suteikia mums tą ramybės jausmą, kurio mes siekiam skaitydami šventą raštą, nes tos istorijos, jeigu mes skaitom ne šiaip tik tais, kaip parskaityti tekstą, bet mes mastom, mes bandom, toks ateina, toks iš tikrųjų klausimas Dievui viešpatė, o kaip vis dėlto yra iš tikrųjų, tai tik tais po kažkiek tai laiko skaitydamas kitas istorijas, skaitydamas kitus dalykus, tu pradedi suprasti, vat, kodėl čia taip įvyko. Atrasi to įvykio tada kažkokį tai logiką ir sekia. Ir tu supranti, tikrai Dievas jisai žino, ką daro, jisai žino iš anksto, kas bus, kaip bus ir jisai daro tam tikrus dalykus. Aišku, mes bandom savo gyvenime susijęti dalykus su Biblijos istorijom. Ir mes labai daug dalykų tikriausiai ir patys labai daug norim, ne? Mes mumis vidui dega visokios aistros, visokie geismai, visokie norai, troškimai ir panašiai, bet žinot, gyvenime atsitinka tik tai, ką mes padarom. Nu, paimkim pavyzdį, aš galiu tą pavyzdį lengvai sakyti, nes aš niekada nenorėjau namo, bet tarkim, jeigu aš labai norėčiau namo, kad jis mano gyvenime atsitiktų, aš turėčiau greičiausiai jį pastatyti arba nupirkti pastatytą. Nu, mano atveju greičiausiai būtų nupirkt pastatytą, nes aš kažkada esu sakęs, jeigu statyčiau šitą, aš savo statyčiau namą, šiame negyvenčiau, man būtų baisu. Nes greičiausiai bijočiau, kad nugrius ar kažkas atsitiks. Aš nesu šitoj vietoj visiškai joks. Iš tikrųjų, mūsų gyvenime atsitinka ne tai, ko mes norim, bet tai, ką mes darom. Ta prasme, tai, ką mes padarom, tas ir yra. Tas yra gyvenime, tas ir gyvenime atsitinka. Ir nei daugiau, nei mažiau. Jeigu tu nori perskaityti šventą raštą, gyvenime atsitinka tik tai, ką tu skaitai. Jeigu tu tik tais nori, tas noras ir lieka, žinai. Bet jeigu tu paėmi ir skaitai, tas raštas ir būna perskaitytas. Ir žinot, ir kada tu pradedi taip mąstyti, supranti, kad laikas tada toksai pasidaro iš tikrųjų labai toks keistas dalykas, keista sąvoka laiko. Ir kas yra laikas, kurį aš gyvenu, tai irgi toksai gaunas keistas dalykas. Nes laikas, kurį tu turi, tai yra va dabar. Vat laikas, kurį tu turi, tai turi dabar tą laiką. Tu gal nori turėti valandą po, tu jau galvoji, ką veiksi vakare, bet tu turi tik tai, ką tu turi va dabar. Ir tas laiko toks suvokimas, palauk, tai ta prasme, kaip suprasti, aš noriu planuoti laiką, tai tu gali jį planuoti, bet jį turi tik tiek, kiek turi dabar. Ir žinot, ir tas laikas, jis visada, jisai niekada nesikartoja, ta prasme, mūsų elgesys, mūsų, sakysim, poelgiai, jie yra panašus, bet jie niekada nepasikartoja tie patys. Netgi mūsų kalba, jeigu pasikeičia laikas, jinai nebėra ta pati. Žmonės, kurie mėgsta pykti, nu, arba kurie greitai susinervina, ar ne, susierzina ir nori kažką pasakyti ir žino, kaip pasakyti tiesą. Žmonės, kurie sugeba akimirką patylėti, jūs pastebėjot gal patys, kai tu sugebi akimirką patylėti, po akimirkos tavo kalba būna kitokia negu ta, kad tu norėjai sakyti iš pradžių. Ta prasme, jeigu supykiant, kad nors norėtum pasakyti, koks jisai kvailas, neprotingas ir kaip jis čia gali taip neatsakingai elgtis ir panašiai, bet jeigu tu leidi savo minutę pabūti, tu supranti, kad jisai toks dėl kažko tai. Ir tada suprasdama, tu jau nesakai, kad jis neprotingas ir kvailas, bet tu sakai, kad taip neatsakinga. Ir reiškia, ta pati, tas pats tavo noras pasakyti žmogui tiesą, jis per laiką keičias. Ir va tas, va tie dalykai tokie va mūsų gyvenime yra tokie įveda tam tikrą tokį neapibrieštumą ir tokį relatyvumą, kada mes nebesuprantam, tai kaip iš tikrųjų yra mūsų gyvenime, kas vyksta mūsų gyvenime ir kaip tada viskas turėtų būti. Ir ačiū Dievui tada už jo žodį, kuris nesikeičia. Kuris yra tas tvirtas pagrindas, kuris yra tas pamatas, ant kurio mes stovėdami, arba kurį žiūrėdami, kurį skaitydami, kurį matydami, mes galim susidaryti tam tikrą paveikslą arba tam tikrą įvykių eigą, kaip gali klostytis dalykai, jeigu aš darysiu vieną ar kitą dalyką. Ir šiandien apie tai norėčiau kalbėti. Ir prieš tai, kaip mes kalbėsim apie tuos dalykus, norėčiau iš Jokūbo antro skyriaus, į laiško Jokūbo antro skyriaus, 17-26 lūtę perskaityti. Jūs čia matysite tik tais 17 lūtę, aš skaitysiu truputėlį daugiau. Taip pat ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Priešingai, kitas pasakys, tu turi tikėjimą, aš turiu darbus. Parodyk man be darbų savo tikėjimą, aš tau darbais parodysiu savo įtikėjimą. Tu tiki, kad yra vienas Dievas, gerai darai, bet ir demonai tiki ir dreba. Ar nori žinoti neišmintingą žmogų, kad tikėjimas be darbų nevaisingas? Argi ne darbais buvo nuteisintas mūsų tėvas Abromas, aukodamas savo sūnų Izaoką ant aukuro? Matai, tikėjimas veikia kartu su jo darbais. Ir darbai tikėjimą padarė tobulą. Taip išsipildė rašto posakis. Abromas patikėjo Dievui ir tai buvo jam įskaityta teisumu, o jis pramintas Dievo bičiuliu. Matote, kad žmogus nuteisinamas darbais, o ne vienu tikėjimu, taip pat ir paleistuvė Rahabą. Argi ji nedarbais buvo nuteisinta, kai priėmė pasiuntinius ir kitų kelių juos išleido. Kaip kūnas be dvasios miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas. Šita yra svarbi mums istorija, todėl kad mes truputėlį vėliau pasižiūrėsim į tą Abraomo situaciją. Ir tikėjimas ir darbai toks yra labai, labai plonas ledas, bet kaip vienas yra pasakęs labai gražiai, sako, tikėjimas ir darbai yra kaip žirklės. Sako, jeigu žirklės, tai yra viena geležtė yra tikėjimas, kita geležtė darbai ir kai jos abidvi teisingai, jos kerpa gerai, ta prasme, jos gali kirpti, jos gali atlikti savo funkciją. Jeigu tu turi tik tikėjimą arba tik darbus, tada, nu, tu negali kirpti. Nu, čia greičiausiai tie žmonės, kurie su žirklėm daug dirbat, galėtų pasakyti, kaip tai vyksta, bet aš taip įsivaizduoju, kad, nu, galėtum pjauti, bet tikrai nekirpti. Tai, kad mūsų tikėjimas būtų pilnas, jame turi būti ir tikėjimas, ir darbai. Nes mūsų darbai paliūdė mūsų tikėjimą. Dėl šito netgi pats Liuteris, jisai labai pyko ant Jokūbo laiško, nes Liuterį Jokūbo laiškas, tarytum, jisai sakė, kad nu, jį reikėtų išmesti iš švento rašto. Kas sugalvoja įdėti Jokūbo laišką? Nes Jokūbo laiškas truputėlį prieštaravo tam, kas sakė, Paulius romiečiams, arba feziečiams antram skyrius, tarkim, yra Paulius sako, juk jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir nedarbais, kad kas nesigirtų. Ta prasme, tarytum tau nieko. Ir mes tikrai, aš sutinku, mes dėl savo išgelbimo negalim padaryti nieko daugiau, negu yra padaręs Kristus. Mes negalim atlikti kažkokio darbo, kad mūsų tas darbas padarytų įtaką mūsų išgelbimui. Ne, mes esam išgelbėti. Bet išgelbimas ir tikėjimas yra tokie dalykai, kurie eina vienas greta kito, nes jeigu tu esi išgelbėtas ir tiki Dievu, tavo tikėjimas turi atsispindėti tavo darbuose, nes nu, jeigu tai neatsispindi, tada apie ką tavo gyvenimas. Jozuės knygoje, kada jau Mozė išėjo Anapilin ir Dievas kalba tiesiai Jozuei, sako, tik būk stiprus ir labai ryštingas, ištikimai eldamas pagal visą įstatymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė, nenutolk nuo jo nei į dešinį, nei į kairę, įdant tau sektusi, kad ir kur tu eitum. Ir čia yra dalykas, kad juk Jėzus, kada atėjo, jis nepanaikino įstatymo, jis įvykdė, išpildė visą įstatymą. Mes save kartais, kai mes negebam kažko laikytis, netgi paimkim tą patį dekalogą, tą 10 Dievo įsakymo, mes labai dažnai nepaėgiam laikytis net tų 10, aš jau nepakalbu apie visų kitų su tradicija susijusių. Bet čia vat ir yra klausimas, ta prasme, ko aš noriu iš savo gyvenimo. Ar aš noriu, kad mano tikėjimas, jisai sąveikautų su mano darbais, arba mano darbai, jie liūdytų mano tikėjimą. Ar aš šito noriu, ar aš savo gyvenime matau ir sugebu tai sujungti, kad mano tikėjimas ir mano darbai, jie eina ranką rankon. Kad jie neprieštarauja vienas kitas. Jeigu aš sakau, aš tikiu į Dievą, jie neprieštarauja vienas kitam. Ir žinot, čia toks paveiksliukas yra apie tai, kaip mes kartais įsivaizduojam savo tą gyvenimą, tikėjimą, ne, toksai įtikėjom vėliavai rankas ir toks lygus kelias iki dangaus, ta prasme. O čia tas viršutinis paveiksliukas, tai mūsų planas, kaip mums atrodo, mes pateksime dangų tiesiog lengvai lygių kelių, niekas mums netrukdys, nes Dievas yra už mus. Bet realybė yra truputėlį kitokia. Ir kada žmogus nesutinka su realybė, jis įsivaizduoja, jisai pradeda dėl kiekvieno šito įdubos, dėl kiekvieno lyno, dėl kiekvieno medžio, jis pradeda kaltinti Dievę, kur tu, kodėl tavęs nėra, kada man yra sunku. Nes mano įsivaizdavimas yra, kad aš sėdžiu ir minu tiesiu keliu į dangų. Ir va čia yra tas momentas, kada mes turim įjungti savo protą, ir suprasti apie tai, kad mes turim keistis. Ta prasme, kiekvienas žmogus jis turi suprasti, kad jis turi pakeisti savo mąstymą, jis turi pakeisti savį kažką, tai kad nu, nebebus taip, ta prasme, ir Dievas jisai niekada, aš neradau rašto vietos, kur būtų pasakyta, kad Dievas va taip pat tiesiog perneš tave per visus vargus, per visus sunkumus ir tu nieko nepajusi gyvenime. Tiesiog viskas bus puiku. Niekur šito neradau. Ir kada mes užsikabinam už šitų dalykų, kada mes pajaučiam šitą, kad Dievas, jisai mus veda, ta prasme, jis žino tą kelią, jis žino, kad kelias bus nelygus ir jis veda mus tuo keliu. Jis ta prasme, nepastuma mūsų riedučiais, kad mes nuriedėtumėm iki finišo, bet jis veda mus per tuos sunkumus. Jis yra šalia. Jis yra šalia mūsų sunkumo. Kiekvieno jūsų sunkumo šalia yra Dievas. Jis yra arčiau, negu jūs įsivaizduojate. Tik tie, kad kada jūs susikoncentruojate į sunkumą, jūs tai yra žmogiška, tikriausiai nebegebat atsigręžti į Dievą, nes jūsų visas žvilgsnis yra į tą sunkumą, kaip jį įveikti. O jeigu mes gebėtumėm nuo to sunkumo atgręžti savo veidą į Dievą ir paklausyti Viešpatie, ką man daryti, jis greičiausiai pasakytų. Romiečiams 12 skyriuje antroje eilutėje yra tokie žodžiai. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tobula, tinkama ir tobula. Ta prasme, Dievas jisai neslėpia savo valios, jisai visiškai neslėpia, ta prasme, tai yra sunkiausiai krikščionių žmonių tarpė, kiekvienoje konferencijoje yra didžiausias klausimas, kaip man rasti, kas yra Dievo valia mano gyvenime. Ir čia skaitom, kad sako, tu sako, gali suvokti Dievo valią, kas yra gera, tinkama ir tobula, bet sako, yra keletą dalykų. Pirmas dalykas yra, nemėgdžiok pasaulio. Mes labai dažnai įsivaizduojam, kad sėkmė su Dievu yra lygu sėkmė, kaip ją įsivaizduoja pasaulis. Pasaulio sėkmė, aš net nenustebinsiu, kad jūs tikriausiai patys labai gerai suvokėt, kad sėkmė pasaulio tai yra turėjimas kažko, tai materialinių vertybių turėjimas, ne, kažkokių tai materijos turėjimas. Vat jie taip vertina sėkmę, ta prasme, jiems tai yra sėkmės etalonas. Jeigu tu turi, reiškia, tu sėkmingas. Visai nesenai čia ieškojau atsinaujinti vaistinėlę, man reikėjo tech apžiūrą praeit mašinai, bet galvoju, reikia iš karto ir vaistinėlę nusipirkti. Ir kadangi Kubas pasiskelbė akciją, po 17 eurų vaistinėlės, aš apažiavau beveik visus kubus ir niekur nebebuvo tos vaistinėlės. Ir man, nes žinot, kas nustebino, prie vieno kubo sustojau, aikšteliai, taip žiūriu, galvoju, nu, neblogai, gal visai Lietuvoje gyvena žmonės. Stovi du Bentley. Šiauliuose. Ir tu toks galvoju, okei, kažkas labai sėkmingas. Nes tau taip yra nupieštas, jeigu, nu, ta prasme, tu save apsuki sėkmės simbolį. Sėkmės simbolis, geras namas, gera mašina, ta prasme, visi tie dalykai, ir jeigu tu juos turi, reiškia, tu esi sėkmingas. Ir tada gila pagunda pamėgdžiot pasaulį, kad aš, jeigu noriu būti sėkmingas su Dievu, reiškia, aš irgi turiu turėti tos pačius sėkmės simbolius. Ir žmonės bažnyčioje pradeda gaudyti šitą sėkmę, pradeda gaudyti tų simbolių, pradeda gaudyti tuos dalykus vietoj to, kad jų sėkmė būtų panašėjimas į Kristų ir kad jo veidė atsispindėtų Kristus, jis nori, kad jo sąskaitai atsispindėtų uždarbis ir didelė pinigų suma, jis nori, kad jo garaže stovėtų spindinti mašina, o ne jo veidė spindėtų Kristus. Dabar prasme, dėl to, kad pasaulis, ir sako, jeigu tu mėgdžiosi pasaulį, jeigu tu žiūrėsi pasaulį, jeigu tu norėsi šito pasaulio, jeigu tu taip trokšti šito pasaulio, tai tu nesuprasi Dievo valios. Nes jis tave blokuos, ta prasme, šitai tave blokuos, šitai tau trukdys. Ir Dievas niekur nesako, kad tu negali šitų dalykų turėti. Bet šitie dalykai gali tapti spastais. Prisimenat apie dirbą, apie sėjėją ir dirbą? Palyginimą. Ir kas buvo erškėčiai? Turtų apgaulė. Va, kas trukdo žmogui užaugti Kristo. Jisai atrodo subręsti ir kažkas panašaus jau gaunasi tą galutinį vaizdą, kuris turėtų būti, bet kas atsitinka? Užauga erškėčiai, turtų apgaulė. Ir sako, nemėgdžiokit pasaulio, ta prasme, nebūtina tau tai. Tau nebūtina tai turėti. Bet aš taip norėčiau. Nemėgdžiok pasaulio. Ir sako, kad nemėgdžiotum pasaulio, antras dalykas yra pasikeisk atnaujinant savo mąstymą. Pradėk mąstyti kitaip, pradėk mąstyti kitom kategorijom. Kadangi, prisimenat, 74 psalmę, ar ne, Asafas, kur rašo, sako, ir mano kojos pradėjo šmirinėti, sako, ir aš vos nepaslydau, nepargriuvau. Kodėl? Atsiversiu, aš greitai jai perskaitysiu, nes pas mane išbraukyta visą lengvai atsiverčia ir greitai. Ir sako, iš tikrųjų Dievas geras darėsiams, kurių širdis tyra, bet man beveik kojos buvo pradėjusi spintis, mano žingsniai be maž buvo ėmė slidinėti, nes aš pavydėjau pagirūnams, matydamas jų gerovę, nors jie nedori. Aš pavydėjau. Sako, nu, aš pasižiūriu, kai žmonės gyvena, aš galvoju, come on, kaip taip, aš čia toks tikintis, aš čia toks visagalių dievų pasitikiu, kuriam priklauso visa žemė, dangus ir kas juose. Ir nieką neturiu. Kaip taip, Dieve? Paaiškink. Aš va, tau galiu pasakyti tavo žodį, kad tu pasakėjai. Ir mes Dievą kviečiam į teismą. Mes teisėm Dievą. Ir Dievas sako, atnaujink savo. Sako, įjung smegenį. Kitaip sakant, šio laikiškai sakant, šitą pakeisk atnaujindamas mąstymą, aš sakyčiau, įjung smegenis. Dievas sako, įjung smegenis, ta prasme, pažiūrėk, ta prasme, ir žinot, kur Asafui įvyksta lūžis, sako, kai aš atėjau į Dievo namus ir pamačiau nedorelių galą, va tada aš supratau. Suprantat, kada mes susikoncentruojam tik į tai, ko aš neturiu dabar, ko norėčiau ir ką galėčiau turėti, bet neturiu, ir tu nustoji žiūrėti tai, kas yra amžina, ateina bėda. Todėl, kad tu prarandi perspektyvinį matymą, ta prasme, tu prarandi matymą, kuris tau parodo, dėl ko tu esi, dėl ko Kristus atėjo. Kristus neatėjo tam, kad tu turėtum tokią, žinot, tobulą amerikietišką šeimą, ta prasme, kur baltai nudvažyta tvorelė, vaikai laimingi, laksto rotveileris ir, ta prasme, ir tu visas toks su žmona ten apsipatenkinė sėdi terasui. Ne, ta prasme, ne dėl to Kristus numirė. Ne dėl to numirė Kristus. Kristus numirė, kad tavo siela nedegtų pragare. Jis numirė tam, kad tu būtum išgelbėtas, kad tu pakliūtum į dangų. Kristus numirė dėl to, kad sutaikytų tave su tėvu. Tai yra dėl ko numirė Kristus. Ir kada mes Kristaus vardu ten įsakinėjom daiktams atsirasti mūsų gyvenimą, aš nežinau, ar Kristus dėl to numirė. Aš tikrai nežinau. Bet tokių dalykų, ir žinot, sakysim, psalmę rašė Asafas ir jis nebuvo vienintelis, paskaitykit Jobą, paskaitykit Malachiją, paskaitykit tuos pranašus ir jūs pamatysit, kad visi, daug žmonių praėjo, bet jie sąžiningai, jie tiesiog sąžiningai atnešė Dievui savo tą rūpestį. Viešpatė sako, aš nesuprantu kodėl. Sako, aš nesuprantu, kodėl tie nedoriliai tyčiasi iš tavo tautos ir ta prasme jiems yra gerai. Aš nesuprantu, o mes vargstam. Ir Malachijas pranašystai būtent Dievas labai gražu tokį duoda pažadą, sako, tikėk manim. Atsiras skirtumas tarp to, kuris tiki Dievu ir netiki Dievu. Tarp to, kuris tarnauja Dievui ir netarnauja. Atsiras tas skirtumas. Vieną dieną jis atsiras. Ir šiandien, kada tu vertini tik tais iš tos, ką tu turi, ko neturi, gal tu to skirtumą ir nepastebi, gal tu tai ir nelabai kažkaip tai sugroja ar surezinuoja tavo gyvenimą, bet pakeis savo mąstymą, pakeis, kad tai, kas yra laikina, tas iš tikrųjų yra tik tais laikina. Tas iš tikrųjų yra tik laikina. Vienoje knygoje skaičiau tokią frazę, sako, nei vienas žmogus mirties patale, ta knyga yra Džono Paiperio Nešvaistyk savo gyvenimą, sako, nei vienas žmogus savo mirties patale dar nesiskundė, kad per mažai dirbo. Nei vienas nesakė mirdama, o per mažai dirbo. Ne, jie visi skundžias, kad jie per mažai bendravo, per mažai pabuvo, per mažai skiria laiko santykiai. Pakeis savo mąstymą, supras, kad tavo gyvenimas yra daugiau negu tas, vat, 70-80 metų šito žemėje, jis yra daugiau, tavo gyvenimas vertas daugiau, tavo gyvenimas, už tavo gyvenimą buvo sumokėta didesnė kaina. Ir sako, ir tada trečias dalykas, kai va, tie du dalykai įvyksta, tu suvoki Dievo valią. Tu suvoki Dievo valią, tada supranti Dievo valią, tu supranti, kad Dievo valia yra tavo išgelbėjimas. Dievo valia yra tavo išgelbėjimas, ne tavo kažkokie, nu, sakysim, klestėjimas, ne dar kažkokie dalykai, kaip ir Kristaus vykė stebuklai, tai buvo jo misijos šalutinis poveikis, tai buvo tai, ką darė tai jo misija, ta prasme, jis neatėjo daryti stebuklų, bet stebuklai buvo, nes jis atėjo. Ir mūsų gyvenime mes taip pat, kada tu pradedi gyventi teisingai, tu pradedi suvokti Dievo valią ir ta prasme tai tampa toks natūralus reiškinys, aš tiesiog žinau, ką Dievas nori, kad aš daryčiau. Ir tau nebėra įtampos, tau valia nebetampa tokia mistinė, arba tu savo gyvenime, žinai, jeigu tai yra taip blogai, tai reiškia, yra Dievo valia. Nes yra toks taip pat mokymas, tipo, Dievo valia yra, jeigu yra du pasirinkimai, ta prasme, vienas veda į kažką gero ir sėkmingo, kitas veda į kančią ir kažkokias netektis, tai Dievo valia yra ta kančia ir netektis. Nežinau, kas ištraukia šitą teologiją, iš kur jį ištraukta yra. Dievo valia yra gera, tinkama, tobula. Ketvirtas punktas. Dievo valia yra gera, tinkama, tobula. Ta prasme, ji nėra tokia, kokia yra tau. Ir kai tu ją gauni, tu ją tiksliai supranti ir suvoki. Tau nereikės spėlioti, ar tai yra Dievo valia ar ne. Tu tiksliai žinosi, tai yra Dievo valia, nes tu nemėgdžiai pasaulio ir tu pasirinkai pakeisti savo mąstymą. Ir tu visai kitaip žiūri. Ir kiti žmonės sakys, nu, kaip iš čia taip? Man yra pavyzdys vienas toks, aš esu reklamavęs ne vienas į kitą knygą Bručką apie misionierių. Žmogus suvokė Dievo valią. Man tai yra mistika. Aš ją skaičiau, aš ašarojau, aš klausiu viešpatę, kodėl. Bet tu supranti, kad bet tam žmogui nebuvo klausimo, kodėl, ta prasme, nes jis žinojo Dievo valią. Kai tu esi šalia žmogus, kuris vykdo kažkokią Dievo valią, tau gali atrodyti, kaip tu gali tai padaryti. Bet jis tame jaučias gerai, nes jis yra Dievo valia. Ir viskas. Yra žmonės, Lenkijoje nesenai buvom lyderystės forume, Augustas, jaunas vaikinas, įtikėjo 16 metų Vilniui. Aš tikiuosi, kažkada tai čia tai žios paliūdis. Aš dėl nesakysiu jo liūdimo, bet jis dabar ruošęs, jam rūpiučio mėnesį taip pat turėtų gimti vaikas, ir jis ruošęs atvažiuoti į misiją į Joniškį su savo žmona ir dviem vaikais. Ir jis visas laimingas, jis džiaugsmingas, jam viskas gerai. Ir tu galvoji, dievulėliau, dabar aš ar jis žino, ką daro, bet jisai žino, jis mato, jisai pažįsta tame Dievo valią. Ir tai, ir suprantat, kai tu, pavyzdžiui, kai tu nesupranti, tavo misija nėra jį atkalbėti to, ko tu nesupranti, tavo misija yra palaikyti. Nes jis eina į Dievo valią. Nes, ir jisai ją mato kaip gerą, kaip tinkamą ir tobulą. Jis mato, ką jis ten gali padaryti, jis mato bažnyčią, jis mato ją augančią, jis mato jaunimą, jis mato viską. Nes Dievas jam duotų tą matymą. Taip ir tavo gyvenime. Ir žinot, nu, kaip pasakyti, apaštalą Paulių vėl cituojant, ne visi apaštalai, ne visi mokytai, ne visi pastoriai, ne visi, ta prasme, dabar aš nesakau, kad Dievo valia yra tik tai tarnavimo kažkokios tai dovanas. Ne tai. Aš sakau, kad Dievas duoda savo valį ir duoda tau kažkokį tai dalyką tam, kad tu tarnautum jam. Ir kada žmogus pasimeta ir nustoja tarnauti savo dovanomis jam ir pradeda siekti va tų tokių laikinų turtų, laikinų dalykų, kurie išnyks, kurie sunyks ir pamiršta, kad visa tai yra Dievui ir Dievo, va tada yra bėda. Aš iš tikrųjų, kada nu, man patinka žiūrėti, sakysim, pasileisi tos The Voice arba nu, kažkas tokios iš susinę, kur rodo geriausius ten tos pasirodymas, jūs YouTube ten įmeta kartais. Ir aš žiūriu, aš galvoju, viešpatie, bet tu davei jam šlovinti tave. Ta prasme, tas balsas buvo duotas Dievo, kad išlovintų Dievą, bet išlovina save. Ir kai pasižiūri, kai kuriuos, kurie laimėjo tą konkursą ir šiandien, kaip jie gyvena, kaip jie nusigyvena, ta prasme, aš galvoju, viešpatie, kodėl? Ir tu supranti, todėl, kad jisai pamiršo. Jis gal net nežino, kad tai yra iš Dievo, kad tai yra Dievo dovana jam. Ir jis ją pasisavina ir dabar ją naudoja visokiems neprotingiems tikslams ir panašiai. Jonas Piperis savo knygoje Nešvaistyk savo gyvenimą, jis sako, tai Dievo valia, kad mes nežinotume, kaip šioje žemėje susiklosis mūsų gyvenimas. Kavoju, kodėl? Dieve, kodėl tavo valia, kad aš nežinočiau, kokia tavo valia mano gyvenime? Dabar, nors tu sakai, kad tu atversi man savo valią, kas yra gera, tinkama tavo. Žinot, Dievas puikiai žino, kaip tu baigsi savo gyvenimą, bet jo valia yra, kad tu nežinotum. Jo valia yra, kad tu žinotum, ką tu turi daryti dabar. Dievo valia, kad tu žinotum, ką tu turi padaryti dabar, šią minutę, šią akimirką, tu turi būti bažnyčiai, reiškia, tu turi būti bažnyčiai. Ir jo valia yra, kad tu būtum bažnyčiai, o ne kad tu po 50 metų būtum bažnyčiai. Ne, o dabar. Ir jisai pasako labai tokį įdomią mintį, bet šita mintis man atvėrė, sakysim, atvėrė langą ir supratimą, kodėl apaštalas Paulius filipiečiams laiške gali sakyti, kad Kristus man yra laimėjimas. Mirtis man yra laimėjimas. Aš dabar labai norėčiau, kad jūs įdėmiai paklausytumėt. Nu, mintis sunki yra, bet jinai yra labai gera. Mirtis jums pavojinga tiek, kiek sužlugdo jūsų pagrindinius tikslus. Mirtis baugina tiek, kiek jį grasina atimti tai, kas jums brangiausia. Ir aš supratau, jeigu Pauliui brangiausia buvo Kristus iš tikrųjų, o ne tik į pasakojimas, tai mirtis jam tikrai negalėjo atimti Kristus. Mirtis negali atimti to, kas jai nepriklauso. Kristus nepriklauso mirčiai. Kristus nugalėjo mirti ir mirtis negali atimti jo iš mūsų. Ir jeigu tau, ta prasme, aišku, mirtis gali sužlugdyti tavo pagrindinius tikslus, tu nori dar tą, kad aš dar tiek daug norėjau padaryti. Tai tada mirtis tau pavojinga. Bet jeigu Kristus yra viskas, ko tau reikia gyvenimą, tai kas yra mirtis? Mirtis tiesiog yra langas į Kristų. Ir kai ateina mirtis, žinot, ten kaip rodo tose filmukose, mirtis tokia giltinė ateina su pjūklu, su dalgiu tokiu tave kirsti. Toks, pagaliau, nu davai, pradedam. Tu lauki jos todėl, kad Paulius jos lauki, jis sako, man mirtis nebaisi, nes mirtis negali atimti tai, kas man brangiausia, nes tai, kas man brangiausia, nugalėjo mirti. Ir aš susitiksiu su juom. Pirmin. Bet jis turėjo dilemą. Sako, aš norėčiau mirti, Bet sako, dėl jūsų dar, nu, ir dėl jūsų dar noriu pagyventi. Todėl nežinau, ką man daryti. Ir čia yra tas dalykas, kad tada aš noriu, ta prasme, aš dabar nesakau, kad mes turim tokie visi vaikščioti gatvėje per raudoną šviesą. Aš ne apie tai. Aš ne apie tai, kad kvailai elgtis, aš ne apie tai, kad daryti kažką nesąmonės. Bet aš apie tai, kad jeigu turi mirties baimę, reiškia, turi kažką daugiau negu Dievas, turi stabą savo gyvenime, kurį bijai prarasti. Ir kurį žinai, tavęs neužtikrins tavo atėjimą į dangų. Toliau jis rašo Piperis. Pakilkite virš savo riboto gyvenimo, labai reikšmingo gyvenimo, kurio Dievas jokių bundų nemenkina. Ir pamatykite bendrą jaudinantį Dievo užmojį dėl pasaulio istorijos, kurioje būtinai bus įgyvendinti vaizdai. Ir paskui sako, Izaijas rašo, turiu mano užmojis bus įvykdytas. Aš įvykdysiu viską, ką sumaniau. Jėzus vardui priklaups kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po dangum. Čia iš Filipiečiams antras skyriaus. Ir bus paskelbta ši karalystės evangelija visame pasaulyje, paliudyti visoms tautoms ir tada ateis galas. Ir žinot, viskas, ką Dievas pažadėjo, viskas įvyks. Su tavim ar be tavęs. Aš norėčiau, kad būčiau dalim to vykdymo, o ne šalia stebėję ir kritikuoji. Aš tai Dievą kažkaip kitaip daryčiau, jaučiu. Nes aš tiek jau daug žinau. Mano vaikystėje buvo vienas toks animacinis filmas, aš neprisimenu, apie ką jis buvo, bet ten buvo viena tokia mergina su tokiais dideliais apalais akiniais, tada buvo madingi jie. Ir jin tokia, aš noriu pareikšti savo, mano nuomonę, ir ten toksai garsas, epizodinis garsas, jin buvo baigus 12 klasių, todėl galėjo reikšti savo nuomonę. Ir tarsi, mes kartais irgi tokie atrodo, tokie jau įtakingi ir tokie jau prisiskaitę šventą raštą, kad galim Dievui paaiškinti, kaip jis turėtų čia daryti. Tarsi, mes tokie esam, mes norim Dievui padiktuoti, kaip jis turėtų daryti. Mes sakom, Dieve parašyta. Tarytum, jis nežinotų. Bet mes priminsim jam. Ir žinot, ir man tai primena Balo pranašus, kurie badė save ir visai pragino, kad Balas numestų savo ugnies ant tos aukos, to prasme. Prisimenat Elijas, prisimenat tą istoriją, Elijas, Balas ir visi kiti tie dalykai. Ir nieko neatsitiko. Ir paskui, kada jie sako, nedaug džiaugiaukit maldoj, negalvokit, kad dėl žodžių gausos busit labiau išklausyti Dievo. Dievas dar prieš jums prašant jau žino, ko jums reikia. Sako, tai nereikia ten kažkaip tai dabar vaidinti tą tokį, žinai, o viešpatė, ir ta malda tokia tampa, nei pats nebetiki savo malda. Bet Dievas laukia iš tavęs trokštą tavo sąžiningos maldos. Ir kada tu atini sąžiningai maldoji, žinot, atsitinka labai įdomus dalykai. 139 psalmės, pati pabaiga, Grošeris, kuris dabar yra pasaulinės lyderystės konferencijos kaip ir vedantysis, vietoj Bilo Haivilso, jis parašė knygą Pavojingos maldos. Ir va šitai, jis sako, tai yra viena iš tų, yra keturios pavojingos maldos ir sako, šitai yra viena iš jų. Ir jinai skamba taip, ištirk mane Dievę, pažink mano širdį, išmėgink mane ir persvarstyk mano mintis. Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu ir ves mane amžinuoju keliu. Jeigu tu tikrai taip melsies, aš bijau šitos maldos. Aš suprantu, kodėl jis sako, tai yra pavojinga malda. Aš jos bijau. Aš jos bijau, nes aš žinau, kai Dievas ištirs mane, kai pastatys ant svarstyklių, ir gaila, kad pas jį ne tos svarstyklės, kurios pas mane kambarį. Bet jis turi savo svarstyklės. Jis pastatys mane svarstyklės. Vai pasversas ir lestas labai lengvas, kolega. Ir tai toks, come on, gal yra dar vilties. Sako, išmėgink mane ir perspras mano mintis. Sako, tu supras, ką aš mastau. Aš pats jau nebesuprantu, ką mastau. Tu supras, ką aš matau. Išmėgink mane. Pažiūrėk, ar neinu klyskeliu ir vesk mane amžinojo keliu. Ir Dievas taip padarys. Jeigu tu tai melsis, Dievas taip padarys. Bet tai nėra malda, kad, žinot, taip, o reikia pamaloninti, kad Dievas tikrai atsakytų, turiu pasakyti šito žodžius. Ne, tai yra malda, į kurią tu gali įeiti ir kuri tau padarys tokį ne kažką. Tikrai padarys ne kažką, nes jisai biškai patvarkys tavo gyvenime, jis tau parodys dalykus, apie kuriuos tu nenorėtum. Jis gal pasakys tau pakeis dalyką, kurį tu senai žinai, kad reikia pakeisti, bet niekada nedrįsti jo keisti, todėl kad jis toks geras. O jis sakys, pakeisk jį. Nes būtent tai ves tave į amžinojo keliu. Sakys, ne, viešpatį, prašau dar biškinę. Sakys, ne, dabar, iš karto. Jeigu tu mėlis, šitą maldą taip ir bus. Ir aš nežinau, aš iš tikrųjų nežinau, ar tai yra tikėjimas, ar tai yra tikėjimo išbandymas, bet visa tai bus išbandyta. Visa, ką tu darai, viską, ką tu tiki, viską, kuo tu tiki, viską, kaip tu tiki, bus išbandyta. Aš nežinau, kodėl. Bet kai tu supranti, kad visa Evangelija, visa šventas raštas yra apie paklusnumą, tada supranti, kodėl. Dievas nenori išbandyti tavęs, jis tiesiog nori pažiūrėti, ar tu paklūsti jam. Ir mes čia skaitėm, ar ne, pradžioje mes skaitėm tą Jokūbo istoriją ir tenais jis, Jokūbas, kur sako apie tikėjimą ir darbus, ir jisai paminė Abraomą, kad būtent tas darbas, kada jis vedė Izaoką aukoti, jis būtent va tai ir buvo tas tikėjimo toksai žingsnis. Dabar klausimas yra, jeigu Dievas žino viską, ar būtina buvo šitą daryti? Nu, ta prasme, nu, kokia Dievui nauda iš to? Ir ačiū Dievui, kad C.S. Lewis parašė knygą Kančios problema. Ir šitoje knygoje jis rašo taip, čia vėl sunkus tekstas, bet aš labai tikiuosi, kad jums nu, kažkaip tai pavyks man jį perskaityti gerai, kad jūs jį suprasit. Ir jis kalba apie būtent tą Abraomo situaciją ir sako tokius žodžius. Jei Dievas visažinis, tai jis ir be eksperimentų turėjo žinoti, padarys tai Abraomas ar ne. Kam tada reikėjo tokių biržių kankinių? Tačiau, kaip nurodo šventas Augustinas, nesvarbu, ką žino Dievas. Abraomas, kad ir kaip ten būtų, neįtarė, kad jo klusnumas atlaikys tokį paliepimą, kol tikrovė neparodė. O klusnumo, kurį nežinojo galys pasirinkti, negalėjo nebūti pasirinktas. Abraomo klusnumo tikrovė buvo pats paklusnumo veiksmas, o Dievas, žinodamas, kad Abraomas paklus, žinojo įvyksiant konkretų veiksmą, konkrečių laikų ant konkrečios kalno viršūnės. Pasakyti, kad Dievui nereikėjo imtis tokio eksperimento, tai tas pats, kaip pasakyti, kadangi Dievas vis tiek viską žino, tai ką jis žino, nebūtinai privalo egzistuoti. Suprantat, tas išbandymas nebuvo dėl to, kad Dievui buvo įdomu sužinoti, ar išlaikys, ar ne. Dievas žino, kad išlaikys, bet šitas išbandymas buvo reikalingas Abraomui, kad Abraomas suprastų, kad jis gali išlaikyti. Ir kada mes patiriam sunkumą savo gyvenime, tai ne dėl to, kad Dievui reikia pamatyti, ar mes jį praeisim, bet kad patys suprastumėm, kad mes galim praeiti sunkumą. Suprantam? Ir viskas. Ir kada ateina kitas sunkumas, kaip mes žiūrime praeitą sunkumą, kai ateina naujas sunkumas, tai tas buvo vaikų žaidžima, o dabar tai sunkumas. Ir sekantis vėl tą sunkumą, anas, kur tu skundys ir jau vos nemiriai, kur čia visus išvarė iš proto dėl to, kad kaip tau sunku buvo, po akimirkos, kai ateina sekantis sunkumas, tu pasižiūrė, ai, tai čia buvo vaikų darželis, va dabar tai sunkumas. Nes mes vis perinam. Ir tai yra tam, kad mes žinotumėm, kad Dievas yra už mumis, su mumis, kad mes paklūstam jam, kad mes atlaikom tą paklusnumą, kad mes, koks sunkumas bebūtų, mes paklūstam Dievui. Man sunku, bet aš paklūstu Dievui. Man sunku, bet aš eisiu paskui Dievą. Man sunku, bet aš būsiu su Dievu. Sekantis pavyzdys netoks geras. Tai yra apie Sauliaus istoriją. Ir jinai yra truputėlį liūdnoka, apie karaliaus Sauliaus istoriją. Saulius gavo aišku nurodymą iš viešpatės, kad jisai turi paimti žemę, sunaikinti visus gyventojus ir visus gyvulius, viską išnaikinti tenais. Ir tai aprašyta 1 Samuelio knygoje 15 skyriui. Ir žinot, kas yra įdomu? Kai mes nenorim praeiti sunkumo, mes visada randam paaiškinimą, pasiteisinimą, kodėl mes to nepadarėm. Žiūrėkit, ateina Samuelis, pasaulis, nu, ta prasme, jis ateina, tikis, kad viskas bus, jau viskas išžudyta, atneš šauką, padėkos viešpačiai, skirstysis, bet sako, ateinu, jisai girdi ten kažkoks tai bliovimas, jis sako, aš Agago karalius nenužudžiau, palikau jį gyvą, neaišku, kodėl. Ir žiūrėkit, ką kaip Saulius sako, bet iš grobio kariai paėmė avių ir jaučių, geriausiai iš to, kas turėjo būti skirta, sunaikinti, paukoti viešpačiui tavo dievui Gilgalį. Sako, jie paėmė, jie nesunaikino visko, nors tu buvai pasakęs sunaikinti viską, bet ten tokios gražios avys, sako, tik davai jas aukokim, nereikia savo. Kas yra auka? Auka yra paukojimas, reiškia, tu savo atiduodi, tu nepaimi iš kaimyno, bet tu savo atiduodi. O jie paėmė, kas turėjo būti nužudyta, jie paėmė, paukos, tokios gražios, tokios, viskas, kas tobuliausia, palikom dievui aukai. Opa. Mes lygiai taip pat elgiamės, kai mes nenorim, ko nors daryti, mes randam 158 pasiteisinimus, kodėl mes to nepadarėm ir kiekvienas vienas už kitą geresnis. Vat šitais dalykais mes stebinam viešpatį. Į tai Samuelis atsakė, ar tai tiek pat džiugina viešpatį deginamas aukos ir krūvinos aukos, kiek klusnumas viešpatės balsui. Tikrai klusnumas geriau už krūviną auką ir atsidavimas už avinų taukus, juk nepaklusnumas nemažesnė nuodėmė už būrimą, o pasikliovimas savimi tarsi stabmeldystės blogis. Už tai, kad atmetė viešpatę žodį, jis atmetė tave nuo karaliavimo. Ir va čia ta viena pamoka yra, kad mes visada turėsim pasiteisimą. Ir žinot, kas yra keščiausia, Saulius nebuvo pasiteisinimo autorius. Pasiteisinimo autorius buvo Adomas. Jis sulipdė patį pirmą pasiteisinimą. Žmogus, kur Adomas ir Jėva gyveno Edeno sode ir jiems absoliutiškai nieko netrūko. Mes skaitom, juos sukūrė ir jiems absoliutiškai nieko netrūko. Visiškai nieko netrūko. Visiškai, bet jie buvo apgauti, kad jiems kažko tai trūksta. Kaip ir mes. Mums, mūsų gyvenimuose, kai pasižiūri, ko tau trūksta, nu, absoliutiškai nieko, bet tu esi apgautas, kad tau kažko trūksta, nes kažkokia reklama, kažkas pasakė, kažkas pamatė, tu kažką pamatėjai, tu pasižiūrėjai, bus visko pažiūrėjai laidą ir supratai, kad visko neturi dar, ką daryti. Ir tu esi apgautas. Ir žinot, kas buvo, kai jie suvalgė obolį? Jie pamatė, kad jiems trūksta patinių. Jiems nieko netrūko. Iki jie nusidėjo. Ir Dievui nepatinka nepaklusnumas. Jam nepaklusnumas yra lygiai tas pats, kaip burtininkavimas ir visos kitos stabmeldystės. Kada Jėzus Getsemanės sode meldės, jis įsakė, viešpatė, aš noriu, kad šita taurė aplenktų mane. Bet ne mano valia, tėvė, bet tavo, va, kur yra paklusnumas. Kada tu tai sakai ne tik dėl to, kad tai, nu, taip turi užsibaigti malda, bet kai tu tai sakai, nes tu tikrai taip nori. Viešpatė, aš labai trokštu šito. Aš trokštu, nu, aš nežinau, kokas, visi kažkokį tu troškimą turi. Pat įsivaizduokit, tu trokšti šito. Viešpatė, aš trokštu ir noriu šito, bet labiau noriu, kad tavo valia būtų mano gyvenime, kad jį turėčiau. O čia jau nebėra Dievo valia. Gal Dievo valia, kad tu turėtum, tai tu ir turėsi, bet nu nebūtinai. Ir iš tikrųjų visos šitos istorijos, visi šitie dalykai, jie parodo, kad iš tikrųjų, kada mes tikim Dievą, kada mes einam Dievo keliu, mes esam išbandomi, bet Dievas mums duoda savo valios pažinimą. Kada mes nusigrėžiam nuo pasaulio, atsigrėžiam į jo žodį ir trokštam pažinimą. Ne kitaip. Nu, ta prasme, kitaip nebus. Nebus taip, kad tu sužinotum Dievo valią kažkokiam emociniam triukšmė kažkokiuose tai dalykuose, kad tu sužinotum dalykuose, kuriuose tu iš vis apie Dievą negalvoji ir, ir tau taip staiga apsireiš Dievo valia. Ne, kai tu ieškosi Dievo valios, norėdamas pasikeisti, nežiūrėdamas į pasaulį, tu ją rasi. Ir kai tu rasi Dievo valią, Dievas pažiūrės, ar tu tikrai paklūsti, jis tave pabandas. Paprastuose dalykuose. Aš nežinau, kodėl taip vyksta, bet visą raštą, kaip žiūri, Kristus ir tas buvo išbandytas. Po krikšto į dykumą. Ir kas ten atsitiko? Ne angelai jam tarnavo. Prisiartina šetonas ir gundė, jis sako, jeigu tu Dievo sūnus, o tu kuom geresnis už Kristų? Kodėl dabar tavęs neturėtų tas paliesti? Ir žinot, ir šiandien dažnai jūs maldoji, dažnai savo galvoj, jūs tikriausiai išgirsta šitos dalykus. Tai jeigu Dievas tave myli, jeigu Dievas iš tikrųjų tave myli, kodėl jis, esat patyrę šitą klausimą savo galvoj? Ar čia aš vienas toksai lunatiks? Esat patyrę tokį, jeigu Dievas tave myli, jeigu Dieve, jeigu tu mane myli, esat patyrę? Esate, ne? Kas tai yra? Tai yra velnio balsas, nes taip, Dievas tave myli, raštas aiškiai pasakė, jis taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Jis pamilo tave. Tu jo neklausiai meilės, jis jau tave pamilo. Bet mes galvoj kažkur turim balsą, jeigu tu mane myli, Dieve. Ir žinot, kas tai yra? Tai yra velnės, kuris sako, jeigu tu esi Dievo sūnus. Iš karto, kai tokia mintis atina, spjaukit ją į veidą. Ir sakykit, viešpatė, aš žinau, kad tu amžiną meilę pamilai mane. Pasakyk, parašyta, amžiną meilę pamilai mane. Neleiskit įsišaknyti, įsikeročiu tą abejonę, ar Dievas tave myli. Ne, jis amžiną meilę pamilo tave. Va taip ir kovokit su tais dalykais. Ir taip eikit, o čia yra kelias. Pasimkit 139 psalmę tiesiog ir garsiai perskaitykit namuose. Pažink mano širdį. Viešpatė, pažink mano širdį, išmėgink mano kelius. Ta prasme, viešpatė, padaryk kažką su manim. Bet būk pasiruošęs, kad jis ir padarys. Ir tau nebūtinai patiks. Galvojate, Abraomui patiko vesti savo sūnų? Nemanau, aš nemanau. Aš nemanau. Bet jis tai darė, nes jis žinojo, Dieve, aš pasitikiu tavim. Kada sūnus paklausė, sako, tėvė, palauk, malkas turim, peilis yra, sako, žinai, viskas tvarkoja, sako, kur avinėlis? Tu mano avinėlis. Ne, Abraomas sako, nežinau, sako, Dievas parūpins avinėlį. Jis tikėjo. Jis tikėjo, kaip mes paskui skaitom, romiečiams ketvirtam skyriui, mes skaitom, kad, sako, Abraomas patikėjo, kad Dievas, jisai netikėjo, kad Dievas siūs ošką kažkokią raviną, kurį jis paukos, bet jis tikėjo, kad Dievas gali prikelti jo sūnų, nes jis jam pažadėjo sūnų. Suprantat, jisai buvo pasiruošęs, jis nevaidino paukojimo, jis buvo pasiruošęs aukoti, visiškai pasiruošęs paukoti. Ir kai jis jau visiškai buvo pasiruošęs paukoti, opas, avinas savo rogais įsipainėjęs kūnį. Ir Dievo balsas Abraomui nedaryk šitą. Ir Dievas sako, dabar tikrai matau, kad ne tik žodžiais, bet ir darbais tu mane myli. Nes mes labai lengvai deklaruojame meilę Dievui žodžiais, aš taip myliu, aš taip ištikimas. Darbas, ar įrodi darbais tą meilę Dievui. Ir jaučiu, kad turiu baigti. Pasimelsim. Brangus Dieve, iš tikrųjų mes esam dėkingi tau už tavo žodį, už tavo malonę, už tavo išmintį, už tavo pamokymus, pabarimus, viešpatie, už viską, ką tu darai. Dieve, iš tikrųjų neleis, kad tai būtų dar vienas žodis, Dieve, kuris buvo pasakytas sekmadienį bažnyčiai, kurioje mes privalom būti ir klausyti tą žodį, bet kad tai būtų žodis, kuris keistų mūsų gyvenimus, Dieve, kuris transformuotų mus ir darytų mus kitokios kokybės žmonėmis, Dieve. Kad mes iš tikrųjų norėtumėm būti panašesni į tave, norėtumėm būti labiau tau patinkantis, Dieve. Mes žinom, viešpatė, kad tu mus pamilai, amžinąją meilę, viešpatė, ir kad tu mus myli, tokius, kokie mes esam, bet viešpatė, prašau tavęs, Dieve, duok mums džiaugtis tuo, ką tu matai mumise, Dieve. Viešpatie, mes prašom tavęs, ta tavo malonė lydės mus, bus su mumis ir padės mums, viešpatie, eiti tuo keliu, kurį tu esi mums skyręs, eiti tuo keliu, kurį tu esi mums davęs, eiti tuo keliu, viešpatie, drąsiai pakelta galva, viešpatie, ir tiesiog skelbti šventą tavo vardą, nes tu esi vertas viso gyriaus, šlovės ir padėkos. Dieve, šiandien neprašau tavęs kažkokiu tai testu ir ištyrimo, viešpatie, bet prašau tavęs, kad stiprintų mūsų pasiryžimą, paklusi tau iki galo. Jėzus Kristus vardu. Amen.